Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda səmərəli hökumət necə olmalıdır? Bu suala cavab axtaracaq. Ekspertlər Nazim Əmədov, Rövşən Ağayev və gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev öz təkliflərini səsləndirəcəklər. İkinci saatda isə Şuşadan gələn Talış Sədası haqda danışacaq. Azərbaycan Dövlətçiliyi Naminə Demokratik Talış Birliyinin sədri Mehdi bəy Səfərov Şuşada Talış dilində radionun fəaliyyəti başlamasına münasibət bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir@ Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə... Üzr istəyirəm, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq ekspertlərdən Nazim Əmədov studiyamızdadır. Nazimə, xoş gəlmisiniz
studiyamıza. Xoş
gəldik. Digər ekspertimiz Rövşən Ağayev telefonla qatılacaq verilişimizə və Bəxtiyar Hacıyev nədənsə gecikir, gənc fəal bir qədər sonra o da verilişimizə studiyada olmaqla qatılmalıdır. Azadlıq qəzeti yazır ki, bizdə eyni vəzifəni 10, 15, hətta 20 ilə yaxındır tutan, yerini heç kimə vermək istəməyən yüksək vəzifəli şəxslər var. Ən dırnaq arasında uzun ömürlülər sırasında Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov 19 il, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev 18 il, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev 18 il, Baş Nazir Artur Rəssizadə 17 il, Təhsil Naziri Misir Mərdanov 15 il, Vergilər Naziri Fazil Məmmədov 14 il, Baş Prokuror Zakir Qaralov 13 il göstərmək olar. Bundan başqa Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev 20 il, Dövlət Xəzər Dəniz Gəmçiliyinin rəisi Aydın Bəşirov 19 il, Mərkəzi Bankın sədri Elman Üstəmov 18 il, Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin baş direktoru Cahangir Əskərov 17 il, Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə 13 il uzun ömürlü məmurlar sırasındadırlar. Qəzet yazır ki, əgər nazirlərin və yüksək vəzifə tutan digər məmurların illərlə eyni posta qalması məqbul hal sayılsaydı, dünyanın qabaqcıl ölkələri də bu təcrübədən istifadə edərdilər. Nazim bəy, məqbul hal sayıla bilərmi?
Əslində nazirlər kabinetini və ya ümumiyyətcə ali rəhbərlikdə olan şəxslərdən ən uzun ömürlüsü qeyd edim ki iqtisadi məsələlər üzrə dövlət müşaviri Vahid Axundovdur. Bə. O 91-ci ilin aprelindən bu vəzifədədir və o da ictimaiyyətə çox da
22
ildir. Yəni indiki rəhbər vəzifələri tutan şəxslərdən ən uzun ömürlüsü biz iqtisadçı olduğumuza görə bu sahəyə daha çox diqqət yetirmişik. Əslində dövlət müşaviri nazirdən böyük vəzifədir statusuna uyğun olaraq və qeyd edim ki hörmətli Vahid Axundov bu vəzifədə 22 ildir fəaliyyət göstərir. Yəqin ki, ona görə də bizim bu sahədə inkişafımız daha yüksəkdir. Ancaq mən...
Siz inkişafı həqiqi deyirsiniz, yoxsa dırnaq arasında?
Kim necə başa düşür onu?
Buyurun.
Əslində, mən məmurun bir vəzifədə uzun müddət olmasının təbii ki, tərəfdarı deyiləm. Belə olan şəkildə təbii ki, ətalət yaranır. İnsan öz vəzifəsində çox oturduqda korrupsiya meyili daha yüksəlir. İstər istəməz Azərbaycan kimi kiçik dövlətlərdə, yəni belə hallar hər addımlıqda biz görürük və yeniləşməyə ümid etmək burada qeyri-mümkündür. Çünki istənilən halda 19 il, 20 il, 18 il, hətta yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, bir vəzifədə iki dəfədən artıq, yəni iki dəfədə, yəni ona görə qeyd edirəm ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə hamısında prezidentlər deyək ki, iki dəfə seçilirlər və iki dəfə komandasını dəyişməyə imkanı var. Yəni belə olan şəraitdə bizdə sual verilir, vətəndaş sual verir. Yaxşı, 10 ildə bu 10 il olardı. 10 ildən yuxarı həmin komandanın olmasında, onun daxilində həmin nazirlərin, komitə sədrlərinin funksiyallığı nə qədər yüksəkdir. Qeyd edim ki, bizdən fərqli olaraq mən Nazirlər Kabinetinin saytına baxdım və bizdən fərqli olaraq başqa ölkələrin hamısında Nazirlər Kabineti dedikdə nazirlər nəzərdə tutulur. Çox təəssüf olsun ki, bayaq diqqət yetirmişəm, bizim Nazirlər Kabinetinin strukturunda ümumiyyətcə 45 struktur var və 48 nəfərdən ibarətdir Nazirlər Kabineti.
Rusiyanın
burada 20 nazirlik, 12 komitə, 1 fond, 4 agentlik, 2 dövlət administrasiyası, 3 dövlət xidməti və digər 2 dövlət komissiyası və digərləri. Eyni zamanda Azərbaycanda çox qəribə bir tendensiya var. Müxtəlif səhmdar cəmiyyətlər var, müxtəlif deyək ki, dövlət şirkətləri var. Bunlar hətta nazirlikdən böyük funksiyalarına malik olan funksiyalar yerinə yetirirlər. Misal üçün deyim ki, qonşu Rusiyaya mən baxdım, cəmi 21 federal nazirlik var, yəni Nazirlər Kabinetinin strukturunda. 7 vitse premier var, bir də premier təbii ki, hər ölkədə premier var və 29 nəfərdir cəmisi. Ondan əlavə, Gürcüstanda deyək Nazirlər Kabinetinin tərkibində cəmi 19 nazir var, bir də premieri də nəzərdə tutsaq 20 nəfər. Ermənistanda bir premier 18 nazir, Nazirlər Kabinetinin yanında cəmi 7 idarə var Ermənistanda. Bizim hələ Nazirlər Kabinetinin deyək ki, tərkibi hələ 47, bayaq dediyim ki, 48 nəfərdən əlavə, Ukraynanda misal çəkim, elə çəkmişkən, Ukraynada 19 nazir, 3 vitse premier, birinci vitse premier, bir də ki 24, bu cəmisi 24 nəfər edir. Polşanı misal çəkim, Polşanda yazmışdım, təqribən təbii ki 20 nazirdən ibarət, Nazirlər Kabineti 20 nəfərdən ibarətdir. Orada hətta inkişaf etmiş ölkələrin çoxunda, hətta Rusiyada belə bəzən portfelsiz nazir deyilən bir məsələ var. Bu Gürcüstanda da var, Rusiyada da var, Ukraynada da var, Polşada da var. Üstə gəl, bizdə deyək ki, Nazirlər Kabinetinin ən uzun ömrülərindən qeyd edim ki, yenə də vitse-premierlər, deyək ki, baş nazirin müavinləri var.
Abid Şərifov.
Yəni, bu söhbət təkcə uzun ömürlükdən getmir söhbət. Mənim fikrimcə ki, səmərəli işləmək nöqteyi nəzərdən biz baxsaq, təbii ki, belə bir nazirlik, belə bir nazirlər kabineti çevik ola bilməz, dinamik ola bilməz. Çünki onların funksiyasına biz baxanda görürük ki, elə bir neçə nazirlik bir-birini təkrar edir. Eyni zamanda, məsəl üçün, mən araşdırdım, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tabiçiliyində, hətta belə strukturuna biz baxanda görürük, bir neçə dövlət xidməti var. Maliyyə Nazirində onun kimi. Üstəgəl, ən böyük problemlərdən də biri, bütün nazirliklərin əksəriyyətində tədris mərkəzləri var və sonradan onun universitetlərə çevrilmiş bir qurumlar var. Sual olunur. Yəni, hətta belə bizim təhsilimiz, səhiyyəmiz nazirliklər kimi formalaşır. Sual olur, Azərbaycan gənci dövlət universitetini qutarırsa, yəni Bakı Dövlət Universitetini, vergi sistemində, digər sistemində, gömrük sistemində, əgər onların özlərinin universitetləri tələbə buraxırlarsa və yaxud bu yaxınlarda biz şahid olduq, bu davam edir hələ. Deyək ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yanında bir universitet yaradılır.
Bundan əvvəl
deyək ki, Dövlət Neft Şirkətinin yanında bir universitet yaradılır. Bu Nazirlər Kabinetinin təkcə bu funksionallığın bitmir. Yəni, bu insanlar fikirləşirlər ki, bu nədən doğurur? Əslində, nədir? Məsələnin kökündə duran. Bir nazirin bir qohumu, bir işsiz qalıb, deyək ki. Ona bir müəssisə açmaq üçün, bir dövlət müəssisəsi belə sxemlərdən istifadə olunur. Və müxtəlif agentliklər, müxtəlif xidmətlər, nazirlər yanında. Əslində nazirlik nə deməkdir?
Və gedən də büdcədən gedir.
Əslində nazirlik nə deməkdir? Bunu biz aydınlaşdırmalıyıq. Nazirlik həmin sahədə dövlət siyasətini müəyyən edən mərkəzcilə hakimiyyət orqanıdır. Ancaq bunlar əgər səhiyyə ilə məşğul olacaqlarsa, bunlar öz tabiçiliyində təhsil ocaqları olacaqlarsa, bunu yaratmağa, bunu inkişaf etdirməyə stimullaşdıracaqlarsa, onda bu maraqlar toqquşması üstə gəl. Biz qayıdırıq yenə sosializm idarə etməsinə. Hər böyük bir müəssisənin, hər böyük nazirliyin bir deyək ki, universiteti, hər bir böyük nazirliyin böyük təşkilatın yanında bir səhiyyə ocağı və uşaq bağçaları və digər. Bu maraqların toqquşması və ümumilikdə sosial ədalət prinsipini sıfırlayır yeri gəlmişkən. Çünki orada nazirliyin resursları daha yüksəkdir. Nazirlik orada işləyən insanlara daha çox əmək haqqı verəcək. Digər sahələrdə daha az əmək haqqı olacaq. Ona görə də vətəndaşlar daha çox bizim, təbii ki, vətəndaşlar daha maraqlı olar ki, nazir niyə tez-tez dəyişirilmir. Ancaq elə ola bilər ki, nazir 20 il işləyər, ancaq o effektivlik nöqtəyi nəzərdən onun strukturu bizi qane edə bilər. Yəni, mən vətəndaş olaraq deyək ki, 5 ildən bir dəyişdirilməsini və yaxud 10 ildən bir dəyişdirilməsini üstün görmürəm. Hansını seçmək? Seçmək imkanı olsa təbii ki,
əsas o səmərəli iş olsun.
Səmərəli iş olsun. Ancaq bu səmərəliyi belə gigant strukturda və bir-birini təkrar edən funksiyaları yerinə yetirən nazirliklərdə mən Nazirlər Kabinetində bunu görmürəm və görməyə də səmərəli olmağına göz qabağım.
Bu səmərəli iş barəsində bir qədər sonra biz danışacağıq. Bəxtiyar Hacıyev, gənc fəal artıq studiyamıza da xoş gəlmisiniz Bəxtiyar bəy və digər ekspertimiz Rövşən Ağayev telefon xəttindədir. Rövşən bəy, sizi də salamlayıram.
Çox sağ olun.
Bizi normal eşidə bilirsiniz yəqin ki.
Elə
Rövşən bəy, sizdən başlayaq. Sizin də bu suala cavab verməyinizi istəyirəm ki, məmurların illərlə eyni posta qalmasını məqbul hal hesab edirsinizmi?
Mən sizi bir xeyli dinlədim. Yəni, məsələyə, bilmirəm, yanaşma baxımından, yəni, səmərəli hökumət məsələsində qoymuşsunuz. Eyni zamanda nazirlərin uzun ömürlü olmaq məsələsidir.
Bəli.
Yəni, bunlar biraz fərqli yanaşmalardır. Yəni, yəni mümkündür ki, biz məsələni aparaq ora çıxarsaq ki, ümumiyyətlə, uzun ömürlü, nazirlərin uzun ömürlü olduğu hökumət nə dərəcədə səmərəli olmaq imkanları var. Baxmaq olar bu aspektdən, amma tam da yəni nazirlərin uzun ömürlü olması, 18-20 il bir nazirin nazir postunda oturması heç də hökumətin səmərəli olub-olmamasının birbaşa səbəbi deyil. Yəni onun səbəbləri sırasında bəlkə baxmaq olar. Ümumiyyətlə, sırf müddətə baxdıqda mən nazir müəllimin fikrinlə razıyam. Oradan da hökumətin nazirlərinin bu qədər, bir nazirin bir posta bu qədər oturması məqbul variant deyil. Amma onun səbəbləri var, mən sizə deyim. Onun əsas səbəblərindən biri odur ki, bizdə 2003-cü ildə əslində faktiki hakimiyyət dəyişikliyi baş vermədi. Yəni bizdə bir hakimiyyət artıq 20 ildə oturur. Yəni bizdə mən sizə deyim ki, 2003-cü ildə baş verən dəyişiklik formal dəyişikliyi oldu. Yəni bizdə o baxımdan indi prezidentin
hakimiyyət atadan oğula keçdi belə desək daha hakimiyyət atadan oğula keçdi desək daha
yəni düzgün yəni bizdə faktiki olaraq hakimiyyət dəyişikliyi baş vermədi. O baxımdan bizdə belə bir məsələ artıq mən belə müşahidə edirəm ki, indiki prezident yəni bu əslində bu hakimiyyətin əvvəldən yanaşması bu olubdu. Tez-tez kadr dəyişikliklərinə maraqlı deyillər. İndi onun səbəbləri haqqında çox danışmaq olar. Bəlkə onun siyasi səbəbləri də var, psixoloji səbəbləri də var. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, özünüz görürsünüz ki, 18 il, 19 il bir postda oturan nazirlər var. Amma mən ümumiyyətlə yəni bunun üzərində mən çox dayanmayacağam. Yəqin ki, indi bizim başqa qonaqlar da toxunacaqlar. Mən biraz daha çox bəlkə də bu biraz sahə ilə bağlıdır. Mən biraz hökumətin effektivliyinin başqa aspektlərinə toxunacağam. Amma yenə deyirəm, mən bir mənalı şəkildə razı deyiləm. Uzun ömürlü nazirlərin, nazirlər ümumiyyətlə hökumət sistemində rotasiya olmalıdır. Bu hökumətin işinin çevikliyinin həm psixoloji baxımdan bu cəmiyyət həmişə yenilik istəyir. Amma bunun üçün yenə deyirəm, gələk hökumətlər, hakimiyyətlər dəyişər. Yəni bir rotasiya sistemi, yəni bir sözlə qatığın rəngin ağ olması müzakirə olunmur da. Hökumətin tez-tez, yəni belə deyək, müəyyən bir müddətdən bir rotasiya olunması, ümumiyyətlə hakimiyyətin dəyişməsi bu demokratik cəmiyyət üçün çox vacib şərtdir və bu da bu kontekstdə biz hökumətin yaxşı işləməsi, öz üzərində məsuliyyət hiss eləməsini bir səbəbində onu bir yanaşma da qoya bilərik ki, bəli, insanlar, nazirlər hiss eləyəndə ki, bunlar müəyyən bir müddətdən sonra dəyişəcəklər, buna daha məsuliyyətli olurlar. Amma tutaq ki, bir nazir 20 il oturursa, hələ bəlkə bundan sonra nə qədər oturacağına da heç bir təminat yoxdur. Onda isə tamamilə bir arxancılıq yaranır. İnsanlarda, məsələn, psixoloji məqamda bir işdə çox oturanda, xüsusən də nazir işi nəzərə alın ki, bu həm də bir təcrübə, buna çox adamlar standart bir işin bağlı, bu həm də bir yaradıcı bir işdir. Yəni bir uzun müddət oturanda onlarda artıq bir arxancılıq yaranır. O artıq onlar bizdə ümumiyyətlə yanaşma var.
Amma əksinə də ola bilərdi.
Dövlətin dövlət vəzifələrini vətəndaşlara xidmət vəzifələri kimi yox, onlar vətəndaşları özlərinə xidmət edirlər. Ona görə də bu artıq o psixoloji baxımdan onlarda yorğunluq yaranır. Bu baxımdan mən uzun ömürlüyün əleyhinəyəm. Amma indi yəqin sonrakı dəqiqələrdə müzakirə edəcəyik. Mən biraz effektiv hökumətin başqa aspektlərinə yanaşacağım.
Rövşən bəy, deyirsiniz ki, arxayınlaşma yaranır, amma əksinə də ola bilər. Bir postda daha çox qalan bir insan həm də peşkarlaşmalı deyilmi?
Yox. Yəni bu çox ciddi psixoloji məqamdır. Onlar uzun müddət artıq Azərbaycan təcrübəsi göstərdi ki, bir şəxsin uzun müddət vəzifədə qalmasından sonra onlar artıq bu vəzifələrə, yenə deyirəm, xidmət, xalqa xidmət bir vəzifəsi kimi yox, daha çox özlərinin şəxsi kreslosu kimi baxmağa başlayırlar. Bir arxancılıq yaranır ki, artıq bilirsiniz, indi mən biraz tez gəldim artıq məsələyə ki, vəzifə oturan adamın, əgər indi mən deyəcəyim tutaq ki, hər bir nazirliyin funksionallığını artırmaq üçün hesabatlıq standartları olsa, nəticələrini ölçmək üçün strateji planlar işlənsə və hər bir nazir, məsələn tutaq ki, təhsil nazirliyinin strateji planı olsa və o planda deməli onun vəzifəsinin işinin nəticəsini ölçmək üçün keyfiyyət indikatorları olsa və bu nazir artıq biz 5 ildən sonra hesabat verəndə ya ildə bir dəfə parlament qarşısında hesabat verəndə o keyfiyyət göstəricilərindən onun işin nəticələri ölçülsə onda özün rahat hiss eləməyə bilər. Artıq görəcək ki, onun işin nəticələrini biz ölçürük. Bu günləri məsələn təhsil nazirliyinin timsalında götürək də heç də təhsil nazirinin işinin keyfiyyətini, effektivliyini onun kiçik məktəblərin sayıyla ölçülməməlidir. Təhsilin keyfiyyət göstəriciləri var. Məsələn, ibtidai təhsildən başlasaq, üzr istəyirəm, məktəbəqədər təhsildən başlasaq, məktəbəqədər təhsilin keyfiyyət göstəricisi məktəbəqədər təhsilin əhatə səviyyəsi. Bu gün Azərbaycanda tutaq ki 15%-dir bu. Amma tutaq ki inkişaf eləmiş ölkələrdə 85-90%-dir bu keyfiyyət göstəricisi. Məsələn, nazir üçün bir göstərici keyfiyyət göstəricisi olmalıdır ki 5 il ərzində bu göstəricinin səviyyəsi 15%-dən məsəl üçün 50%-ə çatmalıdır. Əgər bu çatmırsa, deməli bu nazirin işi effektiv deyil. Yaxud məsələn beynəlxalq qiymətləndirmə sistemlərində Azərbaycan orta təhsil məsələn PISA-da birinci 30-luğa düşməlidir 5 il ərzində. Əgər bu düşmürsə, deməli bu nazirin işi effektiv deyil. Yəni demək istəyirəm ki bizdə sizin dediyiniz o özünün arxayın hiss eləməmək üçün onun hesabatlılıq standartları, işinin nəticələrini ölçən keyfiyyət standartları olmalıdır. O halda artıq biz nazirin işinə qiymət verəcəyik ki, bu hətta uzun ömürlü olsa belə, bu nazir öz vəzifəsində effektiv işləyə bilir, yoxsa işləyə bilmir. Bax, məsələ bundadır, problem bundadır. Bunların heç biri olmadıqlarına görə bizim indi daha çox uzun ömürlük məsələsini müzakirə edirik. Amma əslində bizim problemimiz odur ki, bu hökumət effektiv deyil, onun işinin ölçü nəticələrini ölçmək üçün hesabat, keyfiyyət göstəriciləri yoxdur. Onlar normal strateji planlarla işləyən dövlət institutları deyil. Sadəcə olaraq bizdə nazir vəzifəsi formal xarakter daşıyır. Onların hər biri bir biznes imperatorudur. O vəzifəyə sadəcə olaraq öz biznes imperiyasını qurmaq üçün bir vasitə kimi baxırlar, bir alət kimi baxırlar.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Rövşən bəy Zəhmət olmasa xəttə qalın və biz Bəxtiyar bəylə söhbətimizi davam etdiririk. Bəxtiyar bəyin də fikirlərini almaq maraqlı olardı bu mövzu ilə bağlı. Buyurun.
Mən bayaqdan eşidirəm bu dövlət qurumlarında belə deyək də nazirlərin uzun müddətli olması ilə bağlı, amma bizim bir professorumuz var idi, Linda Bilməz, və o Washington Post qəzetinə bir böyük bir məqalə yazmışdı və o təklif edir ki, nəinki dövlət rəsmilərinin, hətta böyük korporasiyalarının rəhbərləri iki prezidentlik dövrü, yəni Amerikada bu 4 ildən bir seçilir prezident. Aha. Və 8 il müddətində hər bir şirkətin rəhbəri o şirkətin müşahidə şurası tərəfindən dəyişdirilməlidir. Və ona əsaslandırırdı ki, bir postda iki prezidentlik prezidentlik müddətindən artıq qalan insan öz yaradıcılığını itirir, öz təşəbbüskarlığını itirir, öz enerjisini və işə marağını itirir. Yəni, əgər imkan varsa, bu rotasiya təşkil olunmalıdır. Eyni şey, mən Azərbaycanda təhsil sahəsində çox belə deyək, fərqlənən türk liseylərinin rəhbərliyinə görmüşəm. Müəllimlər və məktəblərin rəhbərliyi 3-4 ildən bir
öz yeni direktorlarını seçirlər.
Direktorlar da yeni seçilir, müəllimlər də bir liseydən başqa bir liseyə gedir. Yəni, bir yerdə artıq çox oturmaq orada ədalət yaradır və paslanma yaradır. Və Azərbaycanda nəyə görə, mənim şəxsi fikrim bundan ibarət ki, nəyə görə eyni şəxslər vəzifədə uzun illər qalır? Çünki Rövşən bəyin dediyi kriteriyalara baxılmır. Yəni, işin nəticəsi, hansı uğurlar əldə olunub, o yox. Hakimiyyətə nə qədər layaldır həmin şəxs, ona verilmiş tapşırıq və qoyulmuş çərçivə daxilində necə fəaliyyət göstərir, odur. Kriteriyalar, sonra regional faktorlar var. Yəni, bəzi nazirlər sırf o posta ona görə qalır ki, müəyyən bir regionun insanlarına və yaxud da ki, müəyyən bir etnik azlığın azlığa malik vətəndaşları qane eləsinlər və o qrupu təmsil eləsinlər. Yəni, əgər doğrudan da siyasi iradə ortaya qoyulsa və doğrudan da istənsə ki, həmin sahələrdə inkişaf olsun, islahatlar aparılsın, artıq həmin şəxslər orada qalmamalıdır. Və bir çox müzakirələrdə də bu məsələlər qalxır ki, o həmin şəxslər artıq uzun müddətdə orada qalıblar və təcrübə toplayıblar və onları əvəz edəcək kadrlar yoxdur. Amma mən elə hakimiyyət daxilində, yəni mən kənarda müstəqil şəxsləri demirəm və yaxud müxalif şəxsləri demirəm, hakimiyyət daxilində gənc kifayət qədər şəxslər var ki, onlar həm hakimiyyətə layaldırlar, həm də peşəkardırlar. Və biz bunu Gürcüstan nümunəsində görmüşük ki, 28
yer gəlmişsin, Azərbaycanda hazırda hökumətdə gənc kadrlar demək olar ki, yoxdur və əksəriyyət də yəni nazirlər yəni o postları götürdükdə yaş həddini keçmiş dövlət içində işləmək üçün yaş həddini keçmiş insanlardan ibarətdir. Bu gənc olaraq sizdə hansı hisslər doğurur?
Mən belə deyim də, birincisi tam razı deyiləm ki, belə deyil. Son bir neçə ay ərzində keçən ilin ortasından etibarən məsələn asan xidmətinin yaradılması bir təşəbbüsü var idi və onun rəhbərliyi tam olaraq gənclərə həvalə olunub. Sonra bir pəncərə sistemində mən bu yaxınlarda bir şirkət qeydiyyatdan keçmişdim və özüm məmnun qaldım oradakı xidmətdən. Çünki gənc kadrlar və çox gülər üzlə qarşılayıb bir gün ərzində bütün məsələləri həll edirlər.
Yəni, postlardan gedirsə.
Yuxarı postlarda da artıq bir neçə agentliyin rəhbəri olaraq təyin olunub, sonra dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri Elşad İskəndərov təyin olundu. Amma bu yetərli deyil. Çünki mən fikirləşirəm ki, yenə qeyd edirəm, dövlət orqanlarında çalışan, xaricdə təhsil almış, hakimiyyətə kifayət qədər layal olan orada şöbə müdürü və yaxud baş məsləhətçi səviyyəsinə və yaxud şöbə müdürünün müavini səviyyəsində çalışan, amma çalışdığı qurumun rəhbərindən daha peşəkar ola biləcək insanlar var. Yəni, mən şəxsi şəbəkəmdən bir onlarla belə insanlar tanıyıram. Və çox insan bu arqumenti mübahisələndirə bilər ki, onlar təcrübəli deyirlər, amma mən yenə Gürcüstan misalını vermək istəyirəm. Bir Vaşinqtonda biz bir dəfə Gürcüstan prezidenti ilə görüşəndə onların daxili işlər nazirinin müavini yəni elə bir təəssürat bağışlayırdı ki, o sanki birinci, ikinci kurs tələbəsidir. Amma Gürcüstan daxili işlər nazirliyində korrupsiya ilə mübarizə sahəsində beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının belə deyək, reytingində 60-70 pillə irəliləmişdi Gürcüstan. Sonra mənim bir tələbə yoldaşım var idi. Amerikada təhsil aldıqdan dərhal sonra gəldiyi müddətdə 28 yaşından etibarən nazir kimi təyin olmuşdu və kifayət qədər də uğurlu fəaliyyəti var idi, yəni bu son dövrlərə qədər. Yəni, yaş o qədər də, belə deyək ki,
əhəmiyyət
kəsb eləmir. Əsas olan siyasi iradədir, əsas olan o islahatları aparmaq qabiliyyətidir. Əgər iradə olarsa, həmin o gənc kadrlar öz dünyadakı əlaqələri vasitəsindən, o sahədə, belə deyək, peşəkarlaşmış insanlar tərəfindən, insanlar vasitəsilə istədikləri istatları həyata keçirə bilər.
Nazim bəy, niyə komandada dəyişiklik edilmir? Hökumət nəzərdə tuturam. Bu zəncirin qırılması kimi baxmırlar ki?
Yox, mən qeyd edim ki, bəzi məsələlərə mən də münasibət açıqlayayım. Açığı deyim, problem şəxslərdə deyil. Nazirlər Kabinetinin müxtəlif üzvləri var ki, yəni o sadalanmış 47 strukturda çox gənc insanlar var, ancaq onların təfəkkürü ilə öz onları vəzifələrə rekomendovat edilən, yəni deyək ki, protejesini eləmiş şəxslərdən fərqlənmir. Yəni elə gənc var ki, elə gənclər var ki, onların düşüncə tərzi sosializmdən beş betərdir. Əslində bəzən elə Rövşən müəllim də vurğuladı, elə təhsilə gəlirik. Çox vaxt elə təhsil nazirliyini çox tənqid edirlər. Əslində kökündə duran məsələ təhsil nazirinin çox işləməsi deyil və yaxud pis işləməsi deyil. Bizim təhsil sistemi Sovet sistemindən qalmış kibrit formada olan bir sistemdir. Bəla, mən onun universitetləri ona görə qeyd etdim ki, bütün nazirliklərin demək olar ki, universitetləri yaradılar. Eyni zamanda təhsil planları qalmaqda davam edir. İkinci bir məsələ, ən vacib məsələ, universitetlərin bütün rəhbərləri, rektorları prezident tərəfindən təyin olunur və onlar heç də funksional olaraq təhsil nazirinə tabi olmur. Öz siyasətlərini özləri yürüdür. Bir oliqarx formada bir nazirlər kimi hətta belə funksiyaları var onların təhsil sahəsində. Özləri necə idarə edirlər, onu hamı bilir. Üstəgəl, orta təhsil məktəblərinin hamısının rəhbərlərini, təhsil şöbələrinin müdürlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları qoyur. Bu da bir başqa bir mövzu. Təhsil naziri bugün portfelsiz bir nazirdir. Mənim nöqteyi nəzərimdən. Heç nə qalmıyor, bir səlahiyyət qalmıyor. Təbii ki, onu bölə-bölə aparırlar, bəzisini tələbə qəbul komissiyasına, bəzi yerli icra hakimiyyət orqanlarına, bəziləri rektorlara. Bu funksiyanı, bunun üstə gəlir, bayaq asan xidmətə toxunuldu. Bəzən mən təbii ki, belə işləri biz təbliğ edirik, təşviq edirik ki, belə işlər lazımdır. Ancaq bir məsələ, bir şərt var. Həmin xidmətlər elektron hökumət vasitəsilə, onların verdiyi xidmətlər həmin qurumlarda var. Sual olunur. Yəni, dövlətin vəsaitinin səmərəli xərclənməsi vasitəsilə. Yəni, bu xidmət yaradılıb, dövlət bura büdcə ayırır, eyni zamanda o xidmətlər həmin qurumlarda da yaradılır. Ya burada ləğv olunmalıdır, buna verilməlidir. Təkrarçılıq yenə həmin təkrarçılıqdır. Yəni, effektiv olmaması yenə sabah o effektiv olmayacaq. Üstəgəl, bəqla mən qeyd edilədim, bir neçə nazirliklərin təbii ki, birləşməsi çox vacibdir. Məsəl üçün, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Melorasiya Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyəti, o da bir nazirlik kimi bir şeydir. Bəli. Çünki onun ayrılan vəsaitlər 300-400 milyonlarla ölçülür, bəzən çox. Üstəgəl, Torpaq Komitəsi və Xəritə Çəkmə Komitəsi deyilən bir, yəni bu da Kənd Təsərrüfatına sırf aid olan məsələ. Bunların birləşdirilməsi ilə bağlı mən 2008-ci ildə təklif vermişdim ki, bunların bir qurumda cəmləşdirilməsi və mərkəzi icra hakimiyyəti olaraq siyasətin yürüdülməsi. Çünki Sovet kolxoz sistemi, savxoz sistemindən qalmış nazirlik başqa idi, Kənd Təsərrüfatı nazir, onun funksiyası başqa idi, indikininki başqa. Və mən bunları nəyə görə deyirəm? Nazirin çox işləməsi mənim üçün problem deyil. Yəni işləsin. Əslində naziri vəzifəyə qoyan prezidentdir. Prezident də seçicilərinin qarşısında məsuliyyət daşıyır. Və təbii ki, mən vətəndaş olaraq məni qane etmirsə, o nazirliyin işi, bunu qiymət verirəm prezidentin fəaliyyətinə. Və seçki gələn zaman vətəndaş olaraq mən şəxsimdən danışmıram, hər birimizə aiddir. Kimə səs verəcək, onu bilər. Mənim fikrimcə, bu yaxın bir iki ayda çox ciddi bir kadr islahatına ehtiyac var. Çünki artıq ikinci prezidentlik sroku bitir və vətəndaşlar müəyyən etməlidir ki, indiki qalan kadrlarla biz ölkəni qabağa apara bilmirik və apara bilməyimiz də mümkün deyil.
Yaxın bir neçə ay dedikdə siz prezident seçkilərindən sonra necə?
Yox, prezident seçkilərinə qədər.
Aha.
Təbii ki, bizim Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq namizədimiz elan olunacaq. Və o zamana qədər, yəni indiki prezident əgər təkrar seçkiyə gedəcəksə, yəni biz Cənab İlham Əliyevin adından biz burada bəyanatlar verə bilmərik, verməkdə niyyətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq cəmiyyət bunu bilməlidir. Çünki son hadisələr, ölkədə gedən proseslər hamısı onu göstərir ki, cəmaat məmur özbaşınalığından və bu da bir çox hallarda bəyaq dediyim o funksionallığın olmaması, regionçuluq, yerli bazlıq, qohum bazlıq, hətta tayfa bazlıq məsələləri, eyni zamanda rüşvət müqabilində kimisə vəzifələri təyin olunması. Bu sırf, təbii ki, bunu əhatə etmək bir nəfərə mümkün deyil. Təbii ki, onun seçdiyi komanda, biz də 2008-ci ildə prezident seçkisindən sonra çox böyük ümidimiz var idi ki, bu komandanın müəyyən bir hissəsi dəyişdiriləcək. Çox təəssüf olsun ki, bu baş vermədi müəyyən səbəblərdən, mən bilmirəm o səbəbləri. Bir nazir istisna olmalı olaraq qalanları hamısı təyin olundu. Eyni zamanda İqtisadi İnkişaf Naziri dəyişdirildi və ona bağlı olan bir iki qurumun rəhbərləri dəyişdi. Avtomatik olaraq bu bizdə belə baş verir. Bunu açıq biz cəmiyyətin bildiyi şeyləri biz təkrar eləməməliyik. Bunun nə cür həyata keçirilməsinin biz deyək ki şartlarını verməliyik. Nə eləmək lazımdır? Mənim fikrimcə daha dinamik olması üçün müxtəlif nazirliklərin funksiyaları dəyişdirilməlidir. Deyək, vətəndaşlardan çox nədən şikayət edirlər? İnsarçılıqdan. İnsarçılıqla mübarizə aparan qurum kimdir? İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanında yəni bir onun nə həddi var ki, başqa bir oliqarxın obyektinə girə bilə və yaxud bir bunun funksiyası dəyişdirilməlidir, nazirlikdən alınıb təbii ki, verilməlidir, prezidentin yanında bir qurum yaradılmalıdır. Eyni zamanda bayaqla qeyd etdim. Nazirlik, Təhsil Nazirliyi lisenziya verir özəl ali məktəblərə. Eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyi verir özəl. Bu sahədə özəl sektor varsa, deməli maraqlar toqquşması baş verir. Lobbiçilik maraqları Səhiyyə Nazirliyinin maraqlarıyla, Təhsil Nazirliyinin maraqları özəl sahə ilə qarşılaşmır. Yəni öz maraqlarını müdafiə edəcəklər. Dövlət vəsaitini daha çox təbii ki, o sektora yönəldəcəklər. Təbii ki, onun qarşısını almaqla tibbi sığortanı dayandıracaqlar. Çünki dövlət vəsaitləri axır verilir. İkinci bir məsələ. Bu nazirliklər vasitəsilə ən çox böyük deyək korrupsiya mənbəyi investisiya layihələrinin həyata keçirilməsidir. Mən bir neçə il bundan qabaq demişdim ki, bu nazirliklərdə olan tikinti idarələri ləğv olunmalıdır. Bu funksiya mərkəzləşdirilib Nazirlər Kabinetinə verilməlidir. Ki o deyək ki, ayrı-ayrı nazirliklər özlərini bir tikinti idarələri yaradırlar. Dövlət tenderləri o idarələr vasitəsilə nəzarət olunur. Öz təsisçiləri olduğu və yaxud qohumların təsisçiləri olduğu şirkətlər, sifarişçilər olaraq, sifarişçilər nazirliklərdir, həmin şirkətlər də podratçı şirkətlər götürürlər, sonra da onu bazardan yığdıqları, əmək müqavilələri cəlb eləmədiyi şəxslər vasitəsilə bunları həyata keçirirlər. Nəticə qəbələ. Misalan deyirəm. Yəni, bütün bunu kökündə duran o puldur, pul vəsaitinin axınıdır və bunun nəzarət mexanizmləri nə qədər ki nazirliklərin əlində olacaq, cəmləşəcək. Biz yenə də o məmuru öz biznesindən ayıra bilməyəcək. Faktik olaraq əksər nazirlər, əksəri dövlət idarəsində oturub, dövlət vəzifəsində oturub öz bizneslərini idarə etməklə məşğuldurlar. Bunu hamı bilir, hamı da etiraf edir. Yəni məmuru biznesdən ayırmaq lazımdır. Onun üçün təbii ki, bir çox kompleks addımlar lazımdır. Məmurun maaşı artırılmalıdır, tələbkarlıq yüksəlməli. O cümlədən Nazirlər Kabinetinin strukturu dəyişməlidir. Bəyanlar ona gəldim ki, bu qədər nazirliklərin, bu qədər komitələrin olmasına ehtiyac yoxdur. Balaca bir ölkədə az qala Rusiyadan çox nazirliklər var.
Aydındır, Rövşən bəy, sualı sizə vermək istəyirəm əslində. Niyə Azərbaycanda istefa mədəniyyəti yoxdur? Siz işin effektsiz olmasından danışdınız. Nazim bəy məmur özbaşınalığından və yerli bazlıqdan və digər məsələlərdən misal çəkdi. Niyə istefa mədəniyyəti yoxdur, yoxsa icazə verilmir komandadan ayrılmağa?
Bu cür avtoritar idarə etmə şəraitində istefa mədəniyyəti formalaşa bilməz, çünki bayaqdan biz orada Bəxtər bəy də dedi. Yəni burada daha çox vəzifələr peşəkarlıq yox, şəxsi sədaqət prinsipi ilə təyin olunur. Ona görə də eyni zamanda bizdə istefa mədəniyyətinin olması üçün həm də adətən bu cür parlamentari mədəniyyətinin olduğu, ənənəsinin olduğu ölkələrdə daha çox bu inkişaf edir. Yəni bizdə vəziyyət belədir ki, prezident təyin eləyir və yenə deyirəm, burada daha çox şəxsi sədaqət və başqa prinsiplər var. Bu baxımdan istefa verən şəxs icazə almasa onu çox ağır cəzalar gözləyə bilər. Bunun situasiya elədir ki, istənilən nazir nəyəsə bulaşır, hansısa formada problemlərə bulaşır, sonradan onun haqqında cinayət işi qaldırmaq üçün çoxlu əsaslar vermiş olur, çünki bu sistemin problemidir artıq. Yəni, əgər o şəxs artıq o istefa mədəniyyəti bir növ azadlıq nümayiş elətdirməlidir. Cəmiyyətə azadlıq verməyən hakimiyyət üzvlərinə də o azadlığı qət şəkildə tanımır. Yəni, bu ölkədə bir nəfər belə deyək azaddır, birinci şəxs. O baxımdan bu artıq cəmiyyətə bu cəmiyyət, azad olan cəmiyyətdə o məmur da cəmiyyətin bir üzvüdür. Yəni, idarə etmənin kifayət qədər peşəkar və azad olduğu şəraitdə istefa mədəniyyəti olur və istənilən şəxs istənilən məmurda istədiyi vaxtı öz vəzifəsindən istifa verə bilər. Amma bizim cəmiyyətimiz artıq bu cür avtoritar cəmiyyətlərdə, avtoritar idarə etmə şəraitində o istifa mədəniyyəti formalaşması mümkün deyil.
Amma tənqidlər gedir, mətbuatda yazılar gedir, elə son götürək bu əskər ölümləri ilə bağlı, təhsilin aşağı səviyyədə olması ilə bağlı. Onda bu sözlər, bu yəni bu tənqidlər birbaşa kimə deyilməlidir? Nazirə mi?
Vəziyyət belədir də, biz indi daha çox, mən bayaq onu deyirdim ki, yaxşı hökumət, o good governance deyilən bir anlayış var. Yaxşı hökumətin elementlərindən biri də həm də hesabatlı hökumət olmaq deməkdir. Yəni bizim hökumətin hesabatlı olması üçün gərəkdir ki, bizim ölkənin birinci şəxsi vətəndaş cəmiyyət qarşısında hesabatlı olsun. Amma siz bugünə kimi görmüşsünüz ki, bizim ölkə prezidenti media qarşısına çıxıb bir dəfə media qarşısında hesabat versin, müsahibə versin, parlament qarşısında bir dəfə hesabat versin. Yəni bu sizin sualınıza gətirirəm, yəni ki, bunların bu o şəraitdə buna reaksiya verilir ki, ölkədə hesabatlı hakimiyyət olur. Yəni hakimiyyət siyasi hakimiyyət olur, hökumət də yəni nazirə kabineti timsalında bu hakimiyyətin bir institutudur, icra hakimiyyəti kimi. Yəni bunun belə də işini icra edən bir institutdur. Bunun üçün Azərbaycanda ümumiyyətlə hesabatlı bir vətəndaş qarşısında özünü hesabatlı sayan bir siyasi hakimiyyət, vətəndaşın səsi ilə formalaşan bir siyasi hakimiyyət olmalıdır ki, medianın və vətəndaşların etirazını eşidə bilsin. Amma siz fikir verirsiniz, bizdə məsələn ölkə prezidenti son müşavirəsində, hətta o İsmaili hadisələrlə bağlı baş verən hadisələrdə dedi ki, mən təyin edirəm, mən də çıxardacağım. Yaxud da ayrı-ayrı vaxtlarda əvvəlki prezidentin dövründə də olubdu, deyib ki, mediada, qəzetlərdə nə yazılır, yazılsın, biz bu naziri lazım biləndə özümüz çıxardacaq. Yəni bu artıq onun əlamətidir ki, bu ona mesajdır ki, bu nazirlər konkret birinci şəxsin qarşısında cavab deyirlər, cəmiyyətin qarşısında cavab deyirlər. Birinci şəxsin isə mən açıq deyim ki, Azərbaycanda özünü vətəndaşlar qarşısında, cəmiyyət qarşısında hesabatlı saymasını müşahidə eləmirəm, görmürəm. Problem onunla bağlıdır. Yəni, əgər bu hesabatlılıq olacaqsa və vətəndaşın seçimi ilə siyasi hakimiyyət formalaşacaqsa, onda o hakimiyyətin vətəndaşın etirazı ilə mediada səslənən tənqidlərlə də hansısa ölçülər götürüləcəkdir.
Aydın, Bəxtiyar bəy, siz necə fikirləşirsiniz? İstefa mədəniyyətinin formalaşması üçün nələr dəyişilməlidir?
Birincisi, nazirlər nəyə görə istifa verməyib? Çünki birincisi, vermək istəməz. Bəyək Rövşən bəyin də qeyd elədiyi kimi. Yəni, nazirlər cəmiyyətə yox, belə deyək, birinci şəxsə hesabatlı sayırlar özlərini. Əgər cəmiyyətə hesabatlı saysaydılar, Almaniyada olduğu kimi müdafiə naziri, əgər doktorantura işində plagiat olduğu üzə çıxdı və uzun illər sonra o artıq istifa vermək məcburiyyətində qaldı. Və istifa vermək istəsə belə, mən düşünürəm ki,
Kürdistanda bir videoya görə
Kürdistanda bir videoya görə, Amerikada mən bunu dəfələrlə şahid olmuşam. Məsələn, New Yorkun qubernatoru Elliot Spitzer bir xırda bir məsələyə görə, yəni şəxsi həyatında olan məsələyə görə cəmi 3 gün sonra istifa verməyə məcbur olmuşdu. İkinci bir məsələ ondan ibarət ki, əgər istifa vermək istəsə belə, bir çox insan icazə verilməyəcək. Məncə bunun da iki səbəbi var. Birincisi ondan ibarət ki, bu bayaq qeyd elədiyim regional faktorlar, yəni regional balans pozulmasının hər nazir artıq müəyyən qədər müəyyən regionu təmsil edir. İkincisi də ki, bəziləri hökumət daxilində inanırlar ki, tutaq ki, əsgər ölümləri ilə bağlı tələblərə cavab olaraq və yaxud da ki, təhsillə bağlı, təhsildəki belə deyək, uğursuz nəticələrə cəmiyyətdə mətbuata qabardılmasının nəticəsi olaraq, əgər bu nazirlər istifa versələr, cəmiyyət bundan ruhlana bilər, insanlar bundan ruhlana bilər və növbəti addım olaraq ölkə başçısının istifasını tələb edə bilərlər. Yəni buna görə geri çəkilmək bəzi belə deyək, qərar vericilər hökumət daxilində, onlar düşünürlər ki, istifa vermək geri çəkilmək sayılır. Ona görə də cəmiyyətin tələbi ilə istifa verilməməlidir. Əgər hansısa nazir postundan ayrılırsa, bu yalnız və yalnız ölkə başçısının göstərişi ilə onun belə deyək də yekun qərarı ilə ayrılma olmalıdır.
Burada bir problem görmürəm ki, təbii nazirin hər bir şəxsin öz şəxsi keyfiyyətləri var. İstifadan söhbət gedirsə,
amma özü şəxsi olub, bildiyimə görə Qulzadə, Eldar Namazov, Abbas Abbasov, Abbas Abbasov sonuncularla.
Çox yəni istifa da özü bir mədəniyyətdir, yeri gəlmişkən. Ancaq təbii ki, prezidentin, cənab prezidentin şəxsi fəaliyyəti seçdiyi nazirlərdir, komandasıdır. Bu komanda müxtəlif insanlardan ibarətdir, müxtəlif xarakterli insanlardır, Sovet sistemindən də qalmışdır, indikilər də var və bunların mən güman etmirəm ki, kimsə öz vəzifəsindən getmək istəsin, ona icazə verilməsin. Yəni, bununla mən razılaşa bilmirəm. Çünki vətəndə özü nazir ərzə yazıb getmək istəyirsə. Çünki niyə getmir? alternativ yani yani devlet resursundan oturup devlet resursundan şahsi resursu kim istifade eder? Yani bugün devlet vazifesinde işlemek biznesten kat kat yüksek gelir getirebilir o şahsa. Muhtelif imtiyazlar getirebilir. Buna karşı cemiyetin tepkisi yoktur. Biz özümüz cemiyet olarak o nazirleri, o memurları yani bakmayarak ki ekseriyeti bizim gözümüzde o.
Cemiyetin tepkisi olsa ne değişecek?
Yani biz getiririz onu öz kohumumuz olsa da belə kimse biz bilirik ki o uğurudur. O dövlət büdcəsini talayır, onu götürür, məclisimizin yuxarı başına keçirir, şənlə şeirlər qoşuruq, kitablar yazırıq falan. Bu qədər cəmiyyətin özü biraz bu məsələdə daha təfkil olmalıdır. Mən bu mənada təbii ki, cənab prezident nazirləri təyin edib, lazım olanda işi onu qane etmirsə, onu çıxarda bilər. Burada bir problem yoxdur. Mən arzu edərdim ki, belə hadisələr tez-tez olsun. Yəni, fəaliyyətinə qiymət verilsin. Ondakı fəaliyyətinə qiymət verilməsinin ictimai təpkisi yoxdur. Yəni prezident bir tərəfli rabitəsi var. Yəni o deyir, ancaq ona geri gələn rabitə düzgün rabitə deyil. Düzgün informasiya deyil. Buna... Yəni o süzgənclərdən keçir. Deyək ki, mən 5 dəfə regionlarda onun fəaliyyətini izləmişəm. 4-5 dəfə danışığımız olub şəxsən. Yəni birində 45 dəqiqə, birində 30 dəqiqə çox normal regional problemlərdən, ölkənin problemlərindən, iqtisadi məsələlərdən fikir mübadiləsi aparmışam. Yəni bu açıqdır. Bu məsələlərdə onun qarşısında qoyulan məsələlərə çox tez reaksiya verir, operativ reaksiya verir. Ancaq bu qoyulurmu? Yəni icra başçıları var regionlarda, ölkə başçısı səfər edir regionlarda. Kimi gətirirlər, onu qabağına çıxardırlar. Nədən danışacaq o adamlar?
Şehir deməyə gəldim.
Yəni müxtəlif bizdə bu adamlar müxtəlif seçilmiş adamlardır. Və yaxud regionların iqtisadi inkişaf proqramına həsr edilmiş qurultaylar baş verir. Orada kimlər çıxış edir? 3-4 icra başçısı, 3-4 icra başçısına yaxın olan biznes adamı. Bir iki nəfər də belə həmin şəxslərə yaxın olan adamlar. Yəni bunlar sıralı biznesimiz spontan yoxdur. Yəni deyək ki, bir cəmiyyətdir, bir qultaydır, kimsə çıxsın bir problemini qaldırsın, problemləri çatdırsın. Bu yoxdur. Bunu biz görmürük. Nə televiziyadan görürük? Televiziyalarda ancaq təbii ki, bu şov proqramlar, müğənnilərin davadalaşı və digər məsələlər daha çox müzakirə etməyə yönəlirlər. Yəni, reyting qazanmaq üçün. Biz bu millətikdə, biz coğrafi mövqeyimizə yetişdiyimiz yerdə və inkişaf səviyyəsinə uyğun da hakimiyyətin, bu nazirlər kabinetində ona layiq, özümüzə layiq bir hakimiyyətimiz var. Yəni bunu biz etiraf etməliyik və deməliyik. Bunun cavanlığınla, qocalığınla bir şeylə
əlaqəsi yox, deyəsən razılaşmıram.
Mən razılaşmıram, çünki xüsusilə də cəmiyyətin təpkisi olması məsələsinə. Buyurun. Mən sadə bir misal verim. İsmailidə cəmiyyət, belə deyək, İsmaili rayon sakinləri getdilər icra başçısının avtomobillərini yandırdılar, ona məxsus olan ateli yandırdılar. Bundan daha sərt təpki nə ola bilərdi? Amma icra başçısı istifa vermədi. Gözlədi ki, nə vaxt prezident lazım bilsə, onu azad eləsin. Yəni, bu da onu göstərir ki, açıq şəkildə göstərir ki, istifa mədəniyyəti yoxdur və istifa icazəsi yoxdur. Yəni, o icra başçısı özünü, mən hətta bunun barədə sosial şəbəkələrdə də yazmışdım ki, bir icra başçısının vəzifəsi bizim nəzərimizdən, yəni belə deyək də, mənim nəzərimdən odur ki, vətəndaşlara xidmət eləsin, vətəndaşları məmnun eləsin və prezidentin qoyduğu tapşırıqları həyata keçirsin. Hakimiyyətin nəzərindən odur ki, orada problem çıxmasın, həmin rayonda ixtişaşlar olmasın, həmin rayonun sakinləri yaxşı yaşasın. Əgər İsmailidə ixtişaşlar baş verirsə, sakinlər gəlib obyektləri yandırırsa, icra başçısına məxsus avtomobilləri yandırırsa, bu kifayət qədər sərt bir təpkidir. Yəni, o tərəfdən də baxsaq, bu tərəfdən də baxsaq, deməli, bu icra başçısı öz şeyini görə bilməyib.
Yenə şəxsi keyfiyyətlərə gəlir.
Amma buna baxmayaraq, icra başçısı istifa vermədi. Mən bilirəm ki, o istifa verə bilərdi və bəyanatlarında da hiss olunurdu ki, o istifa verməyə hazırdı. Yəni, əgər məsləhət bilsələr və postunu itirməkdən qorxmurdu. Postunu qorumaq üçün canfəşanlıq eləmirdi. Amma sadəcə olaraq, İstifa vermək azad deyil.
Bundan əvvəldə də, çünki, yəni, Qubada olandı da o hadisələr, Qubada da Rauf Əlibov, yəni istifa sonu eşitmədi.
Bu, yəni, bu nəyin göstəricisidir? Mən bayaq qeyd elədiyim kimi, mən də müəyyən insanlarla danışıram, hakimiyyətə yaxın insanlarla da. Onlar bununla əsaslandırırlar ki, əgər həmin şəxsi istifa versə, bu vətəndaşları ruhlandıra bilər və fikirləşə bilərlər ki, biz etiraz elədik, ixtişaşlar elədik və bir şəxsi devirdik, növbəti hansısa bir naziri devirəcəyik, ondan sonra başqa bir icra başçısını, sonra da növbədə kimdir? Prezidentdir. Yəni, sırf bu, belə deyək də, domino effektinin yaranmaması üçün həmin şəxslər deyirlər ki, vətəndaşların etirazına görə yox, cəmiyyətin təpkisinə görə yox, cənab prezident, ölkə başçısı məsləhət bildi deyə həmin şəxsi işdən azad edir.
Mən bir şeyə əminəm ki, öz gözümlə gördüyüm o iştirak edirlər. Mən çox nazirlərlə görüşmüşəm, təkbətək görüşlərimiz olub. Onların siyasətə və idarə etməyə təfəkkürünü mən çoxuna bələdəm. Hı-hı. Zaman gəldikcə bunları biz açıqlayacaq. Ancaq bir şey var da, mən ona da 100% əminəm ki, ölkə başçısı kimisə vəzifəyə təyin edəndə ona verdiyi rekomendasiya ancaq ondan ibarətdir ki, insanlarla yaxşı davran, insanları yola ver, təbii ki, qanuna müvafiq hərəkət elə. Ancaq mən yenə günə gətirirəm ki, Azərbaycanda dövlət vəzifəsi ən yüksək rentabilli böyük bir biznes şəbəkəsidir. Bu biznes şəbəkəsində iştirak edən şəxslər regional prinsiplərinə, qohum bazlığına və öz dünya təfəkkürünə, sosializmdən qalmış adamlar var ki, 75-78 yaşı var, bugün ölkədə kadr siyasətini həyata keçirirlər. Deyək ki, prezident bir nəfərdir, onu hamını tanıya bilməz. Kimsə rekomendovat edilməlidir, bu normal adamdır, bu vəzifəyə təyin etmək olar. Yəni, o papqaları onun qabağına gətirəndə, o papqaları seçib, hansı papqaları gətirmək də önəmlidir. Ona görə, və yaxud prezident Nazim Məmmədov fikirləşir və yaxud Bəxtiyar Hacıyev beynindədir. Misalən də, deyək ki, hətta belə istəmiş olsa ki, Bəxtiyar Hacıyevi bir vəzifəyə təyin edilsin, misalən də, yəni bir, hər hansı bir vəzifəyə, yəni onu gətirib, onu rekomendovat edilən adam lazımdır. O adam da öz təfəkkürünə uyğun olaraq, öz dünya görüşünə uyğun olaraq, öz idarə etmə prinsiplərinə uyğun olaraq özünə uyğun adamları gətirib seçir. Ona görə
yer gəlmişdir, bu çox maraqlı gəldi. Əgər elə bir şey olsaydı, gedərdinizmi o vəzifəyə?
Belə deyim də, yəni ondan əvvəl o tövsiyə ilə bağlı deyim. Şəxsən mənimlə bağlı olmasa da, mən bilirəm ki, bir çox xarici diplomatlar prezidentlə görüşü zamanı hakimiyyət daxilində olan gənc kadrları tövsiyə eləyirlər. Amma həmin insanlar, hətta bəziləri var ki, 35-40 yaş arasında belə deyək də, insanlar var ki, gedib xaricdə dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində təhsil alıblar, qayıdıblar və eyni olduqları posta qalırlar. Və daha çox texniki işlər onlara həvalə olunur, hansı təbii, qərar verici yerlərdə deyirlər. Yəni, mən o tərəfi ilə razılaşmıram və eyni şəkildə də yəni yenə qayıdıram ki, cəmiyyətin təpkisi kifayət qədər var. Sadəcə olaraq istifa vermək istəyi yoxdur və istifa vermək
amma sonra cavab vermək.
Suala cavab vermədim, çünki belə deyim də, yəni tək-tək mən istəməzdim ki, belə deyək də, bu sistemə daxil olub kimlərsə. Çünki tək-tək daxil olanda sistem özü o insanı əridir. Amma qrup halında əgər ölkə başçısı köklü kadr dəyişiklikləri eləsə, kadr islahatları eləsə və desə ki, mən həvalə edirəm, məsələn, 10 nəfər, 15 nəfər müəyyən sahələri, onda bəlkə də düşünmək olar. Amma tək-tək gedib haradasa, gedən insanlar mən görmüşəm, hamısı sistemin bir hissəsinə çevriliblər.
Aydın, dinləyicilərimiz yazırlar, sonra Rövşən bəyə söz verəcəyim. Bizim prezidentimiz nazirlərdən asılıdır, yəqin ona görə ki, onlardan ayrılmaq istəmir. Rəyana imzalı dinləyici yazıb, bu quruluş bizim tarixə qara ləkə kimi düşüb, utanmasan oynamağa nə var ki, imzasız dinləyici. Dinləyicidən gəlib salam. Bugünkü hakimiyyətdəkilər can qoyub müstəqilliyə qazanıblar. Bunlar da son nəfəslərinə qədər işləməlidirlər. Bir də ki, o kadrlardan tapılmalı deyil. Mani olmayın, yardımından Əlisə yazıb. Salam, səmərəli hökumətdə işsizlik olmamalıdır. Rüşvət alan məmur tutulmalıdır. Xalq yaxşı yaşamalıdır. İmzası dinləyici. Hər hansı bir adamın eyni vəzifədə uzun müddət olması bu məsələyə elmi cəhətdən yanaşıldıqda məqsədə uyğun deyil. Alimlər bu nəticəyə gəlib ki, adam 4-5 il bir işdə işlədikdən sonra onun əmək məhsuldarlığı 40% azalır. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazmışdı bunu. Nazirlərin, məmurların, yerlərdə mühüm vəzifə sahiblərinin illərlə öz vəzifələrində qalmaları, vaxtaşırı bir yağlı yerdən başqasına keçirilməsi siyasi quruluşumuzun mahiyyət və məzmunundan irəli gəlir. Korrupsiyanın, rüşvətxorluğun, qohumluq əlaqələrinin, mafiyoz qruplaşmaların və s. iyrəncliklərin hakim olduğu cəmiyyətdə başqa cür olması mümkünsüzdür. Hər şey yuxarıdan gəlir. Ali hakimiyyət uzun müddət bir ailə sülaləsinin əlində olarsa, aşağı pillələrdəki məmurların da uzun illər nazirlər öz postlarında qalması başa düşüləndir. Demokratik siyasi sistem qurulmadıqca elə-belə də davam edəcək. Hər şey xalqın iradəsindən asılıdır, yazır dinləyicimiz. Salam, bizim oliqarx nazirlərimiz işdən niyə çıxsınlar? Bəs korrupsiya yolu ilə milyonları kimlər yesin? Xalqımız sadəcə bu oliqarxların əlindən əməlli başlı bezib. Hüseyn İmzalı dinləyici yazır bunu. Hakimiyyətdə girov kimi qalan məmurlar da var ki, istəsə də vəzifəsindən istifa verə bilməz. Elçin Həsənov adlı dinləyicidən gəlib. Salam, azadlıq hətta suda bir yerdə çox qalanda iyi verir. Bizim uzun ömürlü məmurlar da çoxdan artıq iyi verirlər. Özü getmək istəməyəni süpürüb atmaq lazımdır. Onlar xalqın gözünü yorublar. Kişi kimi vaxtında istifa vermək üçün iradə, özünə və xalqa hörmətlə yanaşılmalıdır. Onlar keyfiyyətsiz olduqları üçün işləri də keyfiyyətsiz və yaratmaz olur. İmza Vali Eminli yazır bunu və ismarçılar gəlir, mən hamısını oxuya bilməyəcəyim çünki vaxtımız daralmaq üzrədir. Və son olaraq Rövşən bəy, studiyada eşitdiklərinizlə bağlıdır fikrinizi deyə bilərsiniz və eyni zamanda səmərəli hökumət, səmərəli şəffaf hesabatlı hökumət qurmaq üçün nələr lazımdır? Hökumət necə formalaşdırılmalıdır?
Mən sadəcə bir Nazim müəllimin bir fikrindən razılaşmıram ki, yəni bizdə bəlkə düz başa düşmüsəm deyəsən biraz səs yaxşı gəlmirdi, belə deyildi ki, prezident məlumatlar tam çatdırılmır, bəzən ona yetərincə o məsələlərlə bağlı. Amma mən düşünürəm ki, artıq sistem elə qurulmalıdır ki, fərdlərin prezidentə məlumatı lazım olmamalıdır. Sistem artıq mexanizmlər o məlumatı prezidentə çatdırmalıdır. Yəni prezident nə olmalıdır? Birincisi, Azərbaycanda effektiv hökumət qurmaq üçün hər bir nazirliyin, yəni hökumətin strukturundakı hər bir nazirliyin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün effektivlik göstəriciləri olmalıdır. Yəni ildə bir dəfə həmin nazirliyin fəaliyyəti üzrə effektivlik göstəriciləri əsasında hesabat olmalıdır. Prezidentin köməkçiləri, müşavirləri hər bir sahə üzrə həmin hesabatı effektivlik nöqteyi nəzərindən təhlil deməlidirlər ki, bu birlərində ona verilən gücə və saatlərinə uyğun olaraq bu nazirliyə effektiv fəaliyyət göstərib-göstərməyib. Artıq məlumatı prezident oradan almalıdır. İkincisi, hesabatlıq standartları olmalıdır. Yəni hər bir nazirin əvvəla hesabatlıq standartları nazirin özündən başlamalıdır. Azərbaycanda gəlir və əmlak bəyannaməsi sistemi işləməlidir. Necə hansı ki qanun səbəbi qəbul olunub işləndir. Birincisi, bu nazirin özünün hesabat şəxsi hesabatlığı olmalıdır. İkincisi, hər bir nazirliyin parlament qarşısında, yəni ildə Nazirlər Kabinetinin verdiyi hesabatdan söhbət getmir. Fərdi qaydada hər bir nazir həmin o effektivlik göstəriciləri əsasında parlament hesabat verməlidir. Ki mən siz ay parlament, sən mənə bu qədər vəsait ayırmışdın, sənin aydığın vəsaitə uyğun olaraq mən bu işləri görmüşəm və bunun da əldə cəmiyyətin bundan əldə etdiyi nəticə bundan ibarətdir. Media və vətəndaş qarşısında hesabatlıq olmalıdır. Nazirlər heç olmasa rütbə bir dəfə hər bir nazirlik və media qarşısında, vətəndaş cəmiyyəti qarşısına çıxıb hesabat verməlidir. Üçüncüsü, şəffaflıq standartları olmalıdır. Hər dövlət sirri haqqında qanunda nəzərdə tutulan məhdud informasiyalar çıxılmaq şərti ilə nazirliklərin saytlarında və açıq hesabatlarında bütün informasiyalar, xüsusən də büdcə və saytlarının əlaqəli olan bütün informasiyalar açıq olmalı. Şəffaflıq, effektivlik və hesabatlıq standartlarına cavab verən hökumət yaxşı hökumət sayılır, effektiv hökumət sayılır. Əgər bu olmayacaqsa və prezident də bu hesabatlardan oxuyub öz müşavirləri vasitəsilə nəticə çıxartmalı. Mən bir son olaraq sizə bir detal deyim. Məsələn, Hacər Əmraslanov bir müddət əvvəl prezidentin kənd sıfatı məsələlərində müşaviri təyin olundu. Gənc kadr idi, düzdür. Və mən Hacər Əmraslanovu şəxsən tanıyıram və uzun illər elmi sferədə də olubdu, deputat da olubdu. Hamı düşünürdü ki, bu gəncdir. O Azərbaycanda aqrar sektorun birləşdirilməsi üçün prezident müşaviri kimi yaxşı çalışmalar olacaq. Son 5 ildə əksinə onun olduğu dövrdə Azərbaycanda aqrar sektor idarəsi daha da keyfiyyəti pisləşdi. Yəni burada mən ona görə başlayanda dedim ki, təkcə yaşla bağlı məsələ deyil. Sistem, idarə etmə sistemi və effektivlik hesabatlıq göstəriciləri olmayan yerdə heç vaxt effektiv hökumət qurmaq mümkün deyil.
Aydın, Nazim Əsəd son olaraq sizin fikirlərinizi alaq.
Əslində çox yaxşı danışılır effektivlikdə, yəni dünyada baş verən hadisələr başqa-başqa ölkələrin təcrübəsini, 100 illik təcrübəsini gətirək 5 dəqiqə Azərbaycana tətbiq edilək. Biz yaddan çıxartmayaq ki, biz azərbaycanlıyıq. Azərbaycanda hər şeyi həll edir şəxsi tanışlıq, şəxsi münasibətlər. Yəni Rövşən bəyin danışdığı
bütün ondan danışır ki, bunları dəyişmək üçün nələr lazımdır.
Bütün bu inkişaf etmiş liberal dəyərləri oturmuş ölkələrə aiddir. İndi bir məsələ aqrar sektorundan elə mənim dostum Azər Əmraslanov onun adını çəkdilər. Çünki biz bir yerdə oturmuşuq, uzun müddət bir münasibətimiz olub. Əslində Azər Əmraslanovun günahı deyil ki, burada bu sahədə köklü islahat aparılması üçün yəni köhnə Sovet kolxoz sistemi təfəkküründə olan bu strukturlar dəyişməlidir. Çünki fermerlərə pay torpaqlar paylanıb yarımçıq olaraq Təbii ki, bunların indi kolxoz, safxoz direktorları vaxtilə qırmızı direktorlar zəbt ediliblər yaxşı yerləri və struktur ümumiyyətcən kənd təsərrüfatının strukturunu ona baxış dəyişməlidir ki, Azər Əmraslanovda nə silləyə bilsin. Ən əsas
çox qısa
bizim təbii ki, gənc kadrlarımız var. Gənc deyəndə və yaxud xarici dil bilir deyəndə bu effektiv idarəçi olmaya da bilər. Sadəcə olaraq biz vəzifəyə təyinatdan, qohum bazlıqdan, regionçuluqdan, tayfa bazlıqdan təbii ki, normal insanlara, cəmiyyətdə qəbul olunan şəxslərə keçməliyik ki, onların dediyi söz qəbul olunsun və o islahatı aparmaq iqtidarında olsun. Kimisə vəzifəyə gətirirlərsə, onun qarşısında elə bir məqsədlər qoymurlar, sən get insanları tala, dövlət büdcəsini tala. Təbii ki, o öz şərtlərinə də qoya bilər ki, mən bu sistemdə belə işləyə bilərəm. Bu islahatı, bu nazirliyi belə dəyişə bilərəm, onu da dövlət başçısı təbii ki, qəbul edə bilər.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində hökumətin səmərəliliyi haqqında danışdıq. Mən təşəkkürümü bildirirəm Nazim Əmmədova, Bəxtiyar Hacıyeva və Rövşən Ağayeva verilişdə iştirak etdikləri üçün və fikirlərini bölüşdükləri üçün. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra yenidən efirdə olacaq bizimlə qalın.